Radio Καφέ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня четвъртък започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Радвам се да ви чуя и първият ми въпрос. Защо в политиката?
Защо аз съм в политиката?
Да.
Защото смятам, че младите хора могат активно да променят нещата, които се случват. Аз съм в политиката от 10 години и наистина виждам промяната, особено тази, която правим с политическа партия ГЕРБ.
И така, защото казвате промяна, задължително трябва да ви попитам. За каква промяна ще се борите сега с третия кабинет на Борисов, след като финансовия министър Владислав Горанов, ще го цитирам дословно, той е много откровен, и казва: ГЕРБ няма да смени своята философия за управлението на държавата, няма причина да го прави. Точка. Харесва ни или не, няма никакво значение. Кабинетът ще си следва добълка познатата философия и никой не може да му повлияе. И затова въпросът ми е: толкова ли е блестяща управленската философия на ГЕРБ, че не се нуждае от промяна, от някакво развитие, обогатяване, корекции, дори и само ако щете заради измененията на Балканите в Европа и в света? Защо новата стара власт има такова високо самочувствие и то свързано ли е с просперитета на България? И понеже сте от младите политици, затова този въпрос за вас специално съм го подготвила.
Благодаря ви за въпроса. Както казахте, наистина това е нашия трети кабинет, което означава, че хората, които гласуват, подкрепят политиките, които водим, и подкрепят управленската ни програма и нещата, които реално правим за държавата. Но, както многократно сме казвали, ние сме отворени за диалог, както ни беше по време на предизборната кампания. Бяхме отворени за предложения, за допълване на нашата предизборна програма. Затова смятам, че и щом българския народ не е избрал за трети мандат, наистина подкрепя и вижда реални резултати в това, което правим.
Липсва управленска програма. Представихте ни една коалиционна програма, която повече съдържаше позиции от предизборните платформи на двете коалиционни партии, но ни липсва управленската програма с ясни цели, задачи, срокове и най-важното от нея да разберем как ще живеем от тук нататък. Кога смятате, че ще се появи тази управленска програма?
Не мога да конкретизирам срок, да. Но голяма част от нещата, които сме говорили по време на кампанията, сме успяли да ги договорим с нашите коалиционни партньори, и смятам, че в най-скоро време ще има по-ясна конкретика за това, кое кога ще се случи.
Да. Трябва да ви кажа, че самата вие знаете, световна практика е правителствата да се избират с управленската програма. Ние малко променихме стандарта и избираме най-напред кабинета, пък после го чакаме да направи управленската програма. Според мен е редно вие, мнозинството, парламентарното, да настоявате час по-скоро да се появи на тази програма, защото и вашите избиратели, които са ви гласували доверието си, и ние журналистите, а пък и цялото общество, искат час по-скоро да научат какво ще ни се случва. Не може да се изчаква твърде дълго, а най-много имате нужда от такава програма вие, управляващото мнозинство в парламента, защото заложихте този път да има 4 годишно управление. Кажете ми, моля ви, какви са предпоставките? Защо имате тази увереност, че този път ще бъде 4 годишен мандата ви?
Защото смятаме, че успяхме да постигнем добри споразумения с нашите коалиционни партньори, и в крайна сметка, за да има резултат от политиките, които водим, е необходимо едно правителство да изкара пълен 4 годишен мандат. Както от вчера знаете новината, ние всъщност изпълняваме вече поетите ангажименти, и новината за това е за инвитро процедурите, за осигуряване на средства за всяка една двойка, която има проблеми и не може да има деца. Затова смятам, че се върви стъпка по стъпка към поетите ангажименти.
Да, това е много важно решение, но то засяга една определена категория от хора. Много по-голям е въпроса с пенсиите, а още по-голям е въпроса с доходите. Защото вие в предизборната платформа и двете партии от коалицията обещахте повишаване на доходите. Кога и как ще се случи това? Това засяга вече целия български народ.
Голяма част от последните въпроси, които сме имали през последните седмици, са свързани точно с това. Ние сме заложили постепенно увеличаване на минималната работна заплата, което всъщност се случва след добър нарастване на икономическия растеж на страната. Вървим в тези темпове икономиката да се повиши, за да може естествено и да дойдат от някъде тези пари.
Да, да. Ведър оптимизъм от икономическите предвиждания на премиера звучи. През следващата година той очаква ръст от 4-5 дори 6%. Финансовият министър е по-обран със своята надежда за около 3%. А последната икономическа прогноза на Брюксел ни отрежда повишение само от 2,9%. След тази каскада от прогнози с солидната разлика от 3%, на кого да вярваме всъщност? Какво означават тези числа за българския гражданин? Ръст от 3%, може ли да подобри живота на хората в България според вас?
Така, малко е сложно с предвиждането, нали, в крайна сметка. Премиера иска колкото се може по-бързо да се и повече да се вдигне ръста, но аз лично за себе си не мога да дам такава прогноза.
Така.
Предполагам да изчакам реално колко ще бъде.
Да. Тези дни доста сериозни проблеми настанаха с някои персони от вашия коалиционен партньор. Един заместник министър, който там пострада заради снимката в личния си профил.
Да.
Един коментар, доста нескопосан, на един от лидерите на Патриотичния фронт. Въобще започнаха буквално още от първите дни проблемите вътре в коалицията. Към тях се добавят и много различните позиции по същностни големи проблеми. Това е мажоритарния вод, т.е. промяната на изборния кодекс, това е задължителната казарма, предложена от патриотите. Още има доста сериозни разногласия, които буквално от първите дни се проявиха. Днес чета изследване на Галъп, 32% е доверието в кабинета, което не е никак радващо за начало на кабинета. Как ще успеете да уеднаквите позициите си с вашия коалиционен партньор, така че да не се получават такива големи различия?
Отношенията ни с коалиционните партньори в момента са нормални. Имаме разбирателство и диалог.
Така?
Относно заместник-министъра, не мога да коментирам, това е негово лично решение, но смея да твърдя, че с коалиционните ни партньори ще продължим да сме в диалог и да коментираме всяка една тема, независимо от това дали имаме различни гледни точки, за да можем да достигнем до най-доброто решение, което ще бъде полезно за държавата ни.
Да. Само че това, което се случва при тях, се лепи и на вас. Нали?
Така, но ние не можем да вземем отношение по техните
квоти. Така, това, което се случваше с реформаторския блок в миналия парламент, се лепеше по ГЕРБ. Това сега, което се случва с патриотите, отново рефлектира във вас.
Отношенията ми в момента с патриотичния фронт са много по-добри. Имаме много по-голямо разбирателство, колкото имахме в предното правителство с предните коалиционни партньори.
Прочели сте, вятно, един много знаков коментар на Даниел Кадик, политически анализатор на немската фондация Фридрих Науман, която е близка до ГЕРБ. Буквално ще го цитирам, за да можете вие да ми коментирате неговите изводи. Ако Борисов е имал интерес да подобри нещо, той можеше да го направи, защото през повечето от последните 10 години беше премиер. Борисов не успя да реализира реформи, точно обратното. Той дори саботира съдебната реформа. Така че с Борисов на премиерския пост можем да очакваме циментиране на статуквото, но не и напредък. Безпристрастни, но тъжни изводи. Защо не изглеждаме добре в очите на външния свят, според вас?
Не мога да се съглася с това твърдение. Както казах и малко по-рано, господин Борисов е за трети път премиер и политическа партия ГЕРБ получи отново най-висок вот от гражданите. И смятам, че хората наистина оценят, че се полагат усилия да се подобрят.
А защо?
Да се води една стабилна политическа, една стабилна икономическа политика.
Да. А защо само 30% от населението подкрепя кабинета Борисов? Как си го обяснявате?
Да ви кажа, различно, да. Но смятам, че по-големият процент от населението подкрепя. Това е
не, ето, изчисленията са отнес, изследванията, т.е. са отнес 32%. 32% това е една трета от обществото.
Признавам, не съм запозната наистина с тази статистика от
нея. Да, добре.
Да, за това не мога да я коментирам.
Добре.
Но нормално е при сформирането на правителство, все пак то е от няколко седмици. Все още не може наистина да разгъни цялата политика, която смята да води. Смятам, че след време процентът ще се вдигне.
Да. И в заключение, какво предвиждате в най-близко време като законодателна дейност, като работа в парламентарната група, като коалиционни прояви?
Основно това, върху което сме се съсредоточили в момента, е законопроекта за мажоритарното гласуване. В крайна сметка няма политическа партия, която да е получила толкова висок вот, колкото граждани са гласували за на референдум и затова смятаме, че това е една от най-важните теми в момента.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Всичко хубаво.
Благодаря. Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.